tash cili do të jetë drejtimi caku startu, rifillimi, rivazhdimi i lobimit.
Na kanë mbetur ende dy shtete, Libia dhe Egjipti. Aeroplani janë momentalisht gjindet në kontinentin, në shtetin e Sudanit, që do të kthehem me rregullu aeroplanin, çështjen e aeroplanit, me përfundu çdo dy shtete që na kanë mbetur, edhe për misionit po përfundon me atë premtim që ja ka dhënë popullit.
Faleminderit.